ir-radju tal-Università jilqakom għall-programm Il-Gidba. Programm dwar ir-rumanz ta' Oliver Friggeri maħsub għall-istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u s-semmijan ġenerali. Prezentazzjoni produzzjoni ta' Ivan Said. Inselmilkom u jien Ivan Said nilqakom għal dan it-tmin programm minn sensila ta' programmi dwar ir-rumanz Il-Gidba ta' Oliver Friggeri. Illum Emmanuel Mifsud se jitkellem dwar it-tema ta' tmim. Nisimgħu x'għandu xi jgħidilna.
Tim oħra illi xtaqt nid-diskuti f'din is-sensiela hija tinsejħilha it-tema ta' tmiem. Hija tinsejħilha hekk mhux biss għax se nitkellem fuq it-tmiem tal-ktieb tar-rakkont, imma wkoll anzi l-aktar għaliex se niltaqgħu ma' tmiem ta' diversi affarijiet. Mal-mewt ta' om Rebekka li nsibuha f'kapitlu 25, l-istorja tieħu xejra għal kollox differenti minn kif l-affarijiet kienu sejrin qabel. Anzi biex nkunu preċiżi, l-ewwel sinjali illi it-tmiem kien riesaq insibuhom minn wara l-episodju ta' meta Rebekka tmur tisma' l-qudisa il-ħadd filgħodu u tintebaħ illi il-kappillan kien għamel il-pritka l-aktar iebsa ta' ħajtu b'post għaliha. U kien dakinhar ukoll illi Rebekka ntebħet lill-fidili kollha kellhom moħħhom fiha. M'għandniex xi ngħidu anke biex norbot ma' dak li għedt f'puntata oħra ta' din is-sensiela dak li ġara fil-Knisja dakinhar kien appuntu dak meta l-privat jiġi diskuss fil-pubbliku. Minn dan l-episodju l-hemm iseħħu bidliet kbar f'Rebekka. Bidliet illi iwaslu appuntu għat-tmiem. It-tmiem ta' xiex. It-tmiem tar-relazzjoni ma' Nathan kif se naraw. Iżda qabel tmiem ir-relazzjoni naraw tmiem Rebekka nifisa. Il-mewta ġewenija ta' din it-tfajla illi kif nafu sa ftit qabel kienet għada tisfida in-normi soċjali tant b'saħħithom fir-raħal. Il-pressjoni soċjali kif se naraw tibda tagħmel tagħha. U ma' din iż-żieda tas-sens taħtija wara l-mewt xejn mistennija tal-omm iwaslu għat-tmiem. Il-mewt psikoloġika biex ngħidu hekk ta' Rebekka, it-tmiem tar-relazzjoni u eventualment it-tmiem tal-istorja. Dakinhar filgħodu wara illi ħarġet mill-quddiss, Rebekka tagħmel wieda oħra magħha nifisha li ma terġax tidħol il-Knisja. U tagħmel din il-wieda għaliex hija wkoll bħal Nathan rat itkeċċija f'għajnejn in-nies li tkażaw biha. U fehmet illi il-pritka qiebsa u twaħħax tal-kappillan kienet indirizzata lilha. Fehmet fi kliem ieħor illi hemmhekk ma kienx aktar posta. Mhux bażla tagħha, imma bażla tal-parruċċani fidili lejn it-tagħlim nisrani. Ma ninsewx. Il-Knisja bħala l-istituzzjoni illi l-aktar li kienet tiddomina r-raħal hija s-simbolu tal-ogħla awtorità. Anzi ija l-ogħla awtorità fir-raħal. Da fuq hekk tkellimt darb'oħra. It-tempju għalhekk ikompli jisaħħaħ dan is-simbolu u l-fatt illi Rebekka ħassitha mkeċċija dakinhar li kienet fil-Knisja tisma' l-Quddiss jissimbolizza it-tkeċċija ta' din it-tfajla mill-ogħla awtorità. Mhux biss. Imma t-tkeċċija issir ukoll mir-raħal kollu kemmu għax ma rridux ninsew illi l-Knisja hija dak il-lok fejn ir-raħala kollha kienu jiltaqgħu. Il-Knisja timbidel fi speċi ta' qorti fejn tinqata s-sentenza li Rebekka. Ma niċċajtawx mal-ġustizzja tagħha. Irrepeta kemm il-darba il-kappillan fil-pritka tiegħu. Fi kliem ieħor, il-Knisja huwa l-post fejn isseħħ il-ġustizzja, fejn isseħħ il-ġudizzju u tkeċċija eventwali ta' Rebekka mill-komunità. Ir-rabja illi Rebekka toħroġ biha iżda hija rabja differenti minn dik tas-soltu. Is-soltu li Rebekka nafuha b'dik ir-rabja tħeġġeġ ġo fiha fejn kienet tissarraf però f'sens ta' sfida u enerġija. U dana kien għal kollox il-kuntrarju ta' Natan. Din id-darba iżda ir-rabja li toħroġ biha hija rabja ta' xi ħadd li jinduna li tilef. Fid-diskursata bejn Rebekka u Natan lissa nislet biċċa minna, dan kollu joħroġ ċar minn fom it-tfajla stess. It-tfajla li Natan tgħidlu hekk. Issa li fimt għamilt il-kuraġġ biex ngħidlek li l-persekuzzjoni tan-nies qiegħda tweġġel' ili wkoll. Nisma' kliemhom anki bħalissa u nara l-leħħa f'għajnejhom anki meta nagħlaq għajnejja fid-dlam. Id-dlam, lanqas id-dlam madu jserraħni Natan. U inti aħfirli donlu ksirt il-problema tiegħi fl-aħħar kelmiet bdiet tibki. Inti donlu ksirt il-problema tiegħi. Ejja ninnutaw mela kemm hija differenti Rebekka minn qabel. Il-verżjoni il-ġdida ta' Rebekka ejja napprezzaw il-bidla drastika li sseħħ qabel ma jasal it-tmiem. Issa ma hemm wisq differenza bejn Rebekka tissa u Natan tal-ewwel? Għax Rebekka tintebaħ forsi xi ftit tard li l-pressjoni tas-soċjetà fuq l-individwu hija kbira wisq. Sa ftit qabel kienet għadha temmen illi setet tisfida l-soċjetà u fl-istess ħin tibqa' tifforma parti minnha. Sa ftit qabel kienet għadha temmen illi setet tkun membru ta' komunità raħħala mingħajr ma tobdi r-regoli tal-komunità, anzi tiksirhom kif joġobha. Kienet għadha m'ntebħitx sa ftit qabel illi il-komunità tirraġuna magħna jew kontra tagħna, imma kontra tagħna u magħna fl-istess ħin żgur li le. U allura din hija parti mill-gidba illi kienet qed tgħix Rebekka. U wara l-Quddiss bdiet hija wkoll tħoss lajn kbira li tkellimt dwarha fi programmi qabel, lajn kbira tħares leha u tara l-ħin kollu. Mhux għax qabel lajn ma kienx qiegħda tħares, imma Rebekka dejjem għalqet għajnejha flok fetħet għajnejha bħal ma kien jagħmel Natan. Il-preżenza tar-raħal bdiet tħossha issa anke fl-eluq ta' dara. Issa bdiet tħoss illi fil-privat beda jippenetra il-lajn pubbliku. Issa, l-istess bħal Natan, bdiet tħoss ir-raħal jinvadila l-għalqaċ kejkna, u dan huwa klima, l-għal aċkejkna taħħa u tanatan, appuntu fejn il-privat jimbidel f'xi ħaġa pubblika. Fejn dak ta' ġewwa isir joħroġ barra, jew aħjar dak ta' barra jinvadi dak ta' ġewwa. Rebekka issa timbidel ukoll meta tħossa tinqata' mir-raħal. Tinqata' tibda tobot anzi l-eruq tagħha, eruq illi saf titqabel kienet għadha mhux biss marbuta magħhom, kienet imma kienet għadha tħobb u kienet ukoll tiddefendihom fid-diskursat itwal mal-maħbub tagħha. Issa intebħet li ma setgħux tħobb żewġ sidien. Jew tħobb lil Nathan, jew tħobb lil Raħal. Imma tal-aħħar ma ridx ħallija tħobb lil tal-ewwel ukoll, għax ir-Raħal kif nafu kellu set ta' regoli illi kulħadd kellu jobdi bil-fors. U allura issa wara dan kollu tammetti illi Nathan kellu raġun f'kollox. Fil-biża' mis-soċjetà, fl-ansjetà u anki fil-bżonn tal-ħarba. Tammetti li l-aħjar ħaġa li jagħmlu hija li jemigraw. Ħalli nislet parti oħra mid-diskors importanti ħafna ta' Rebekka u Nathan. Niftakar Nathan u niftakar li jiena ma ridtx għaliex ħsibt li stajt ngħix ħajti bla ma nsib lil min jirfess fuq l-għalqa ċkejkna tiegħek u tiegħi. Ma stħajjilt qatt li se nobot kull ma ħabbejt. It-toroq u s-qain, il-ħwienet u l-gazini, in-nies din id-dar stess, anki din id-dar u saħan sitra ommi. Illum nobot kollox u jkolli nibqa' nobot biex inħobli lin-nifsi u lilek. Hawnhu is-sens tal-gidba. Il-gidba fost affett oħra hija l-illużjoni li wieħed jemmen biex ma jaffaċċjax ir-realtà qarsa. Rebekka kellha tkun taf bħalma kien jaf Nathan mill-bidu nett illi f'dan ir-raħal ma setgħu qatt jibqgħu jgħixu flimkien. Nathan kien diġà għalilha ħafna qabel illi ir-raħal ma setgħu qatt jaċċettom u nislet parti oħra. Din id-darba kliem Nathan. Għadek mandunajċ li din it-triq u dan ir-raħal huma żgħar wisq għalina. Nista' nintebaħ b'dan iċ-ċokon minn kull ħaġa li hawn madwarna. Lilek waħdek forsi tesak it-triq u forsi jesek ir-raħal u lili waħdi wkoll forsi. Iżda lilna tnejn flimkien wisq. Aħna tnejn wisq għal hawn. Mal-mument illi Rebekka tirrealizza kemm Nathan għandu raġun, allura hemmhekk jibda it-tmiem tagħha. Kienet biss ħolma illi xi darba kellha tispiċċa. L-idea illi setgħu jgħixu f'dak ir-raħal magħluq meta kienu mitinbin, ovvjament mitinbin hija t-tikketta li nagħtilhom min-nies tar-raħal. Din kienet il-gidba illi għexet Rebekka s'issa. Kienet hi illi qabel akkużat biex ngħidu hekk lil Nathan li kienet jgħix gidba, li kien jemmen illi seta' ma jurix lir-raħlin li kien qed jgħix ma' mar oħra li ma kienx tiegħu. Fil-bżonn ta' Rebekka li titbiegħet min-nies u mir-raħal innifsu, ma narawx biss it-telfa ta' din it-tfajla. Iżda wkoll l-attentat li tinqata mill-eruq tagħha. Jekk naraw id-diskors, jekk naraw ħsew fid-dettall, id-diskors li kkwotajt ftit ilu, nifhmu illi l-affarijiet li Rebekka issa bdiet tobot huma dawk l-affarijiet li jsawru l-eruq tagħha u ta' ħafna minna. Il-post ta' twelit, it-trobbija u l-om. Dan l-attentat kifat niraw il-qoddim ifalli. Iridu naraw ukoll il-pressjoni kbira illi s-soċjetà raħlija għandha fuq l-individwu u fuq dan diġa tkellimt f'puntata oħra u nixtieq niġbed l-attenzjoni li din it-tema nsibuha wkoll f'samuraj li tħaddidna fuq is-sena l-oħra u anke fi ħdejn in-nixxija illi wkoll qiegħed jiġi analizzat fuq dan l-istazzjon. Din il-pressjoni twassal għal falliment finali fir-relazzjoni ta' Rebecca u Nathan. Rebecca tgħid lil Nathan illi biex tħobbu kella taqla s-saħta minant omma. It-keċċija minant oħta wkoll illi sa qabel dan il-każ jidher li kellhom relazzjoni tajba bejniethom. Issa din l-istess saħta mixejn għajr il-pressjoni illi s-soċjetà poġġiet fuq l-om. L-om dejjem om, jgħid Nathan. Fi kliem ieħor, minkejja s-saħta, xorta waħda l-om tibqa' tħobb lill-binta. Allura hekk naħsbu ftit bil-fors naraw illi l-om għamlet dak li għamlet minħabba l-mod kif din is-soċjetà timxi ma' dawk l-individwi qiegħed nsejħulhom hekk differenti. Dan is-sagrifiċċju kollu illi ikollhom jgħaddu minnu innaċi l-mitlufa, xi darba se jwassal għal vittimizzazzjoni ta' dawn it-tagħlim. Xi darba se jiġrilhom bħalma fil-fatt jiġrilha Rebecca, illi jgħu jitħabtu. Jgħu jiġġieldu kontra l-kurrent għax wara kollox dak illi għażlu li jagħmlu. Xi darba se jħossu t-toqol tal-battalja kontinwa kontra xi ħaġa ferm akbar u ferm aktar b'saħħitha minnhom. Din hija l-istorja tal-antieroj illi eżawriti mill-ġlida bla qiegħda jispiċċaw biex jew jemigraw bħalma fil-fatt xtaq li għamlu Nathan. Jew jikkommettu suwiċidju bħalma rajna li għamel Samuel f'Samuraj, jew iċedu u jmorru lura bħalma jagħmlu Franz Ellul fi ħdejn in-nixxija Żabbed f'Samuraj u bħalma fil-fatt tagħmel Rebecca f'dan ir-rumanz. L-antieroj għax mhumiex eroj jispiċċaw dejjem tellifa u l-kawża tagħhom mitmuma. U l-imħabba bejn l-antieroj tintilef ukoll u titlef ukoll. Ħalli nagħmluha ċara din. Minkejja d-differenzi illi diġà rajna li hemm bejn Nathan u Rebecca, il-kolb fatali għal din ir-relazzjoni jasal mis-soċjetà u mhux mill-individwi. Jiġifieri qiegħed ngħid illi d-differenzi ta' bejn Nathan u Rebecca jispuntaw mhux minħabba fihom imma minħabba l-pressjoni soċjali. U hija din il-pressjoni soċjali illi twassal għat-tmiem tar-relazzjoni. Mhijiex fi kliem ieħor imħabba żbaljata, relazzjoni imlaqta biex ngħidu hekk bħalma kienet dik bejn Nathan u Anna. L-imħabba bejn Nathan u Rebecca li tispiċċa wkoll bħalma spiċċat bejn Nathan u Anna hija mħabba vittma, vittma tas-soċjetà. Inkomplu nersqu aktar lejn it-tmiem mal-mewt ta' omm Rebecca. It-tfajla tirrealizza illi omma mietet mingħajr ma kienet ħafritilha is-saħta li seħtitha għax kienet qed tgħix ma' raġel miż-żewġ. Issa hawnhekk tajjeb li nistaqsu. Għalfejn Rebecca tat każ daqshekk tas-saħta tal-omm wara li din mietet u mhux qabel? Għalfejn ma baqgħetx tirreżisti bħalma kienet qed tagħmel diġà? Għalfejn is-sens taħtija li ħakima kien b'saħħtu tant li bidilha mil-lejla n-nar. Jiena naħseb illi hemm tweġiba waħda l-dawn il-mistoqsijiet. L-effetti tal-passat. L-effetti illi ħallu l-ewwel snin ta' trobbija tagħna li nagħmlu x'nagħmlu ma ninħelsu qatt minnhom. Jiena naħseb illi dan kollu jista' jispjega l-fatt l-għala Rebekka tmur għal-funeral t'omma u tħossa tmut minn ġewwa. Esperjenza emozjonali kbira b'saħħitha qawwija bħalma hi l-esperjenza tal-mewt ta' xi ħadd qarib tiegħek terġa' tqanqal fina ħsibijiet u emozzjonijiet illi jkunu ilhom midfuna f'ximkien mudlam fil-moħħ. Fil-fatt, Rebekka stess tgħid il-mewt tbiddel kollox. U għalhekk li Rebekka tossessjona ruħha b'dan is-sens taħtija tant illi ma jħallix minuta bi kwieta. Il-figura tal-omm li tisħeta tibqa' stampata f'moħħha. U din ix-xbija tant hija impressjonanti illi Rebekka trid il-maħfra kost ta' kollox. Akkost ta' kollox, akkost illi ikolla tobdi biex ngħidu hekk il-lom mejta. Għax l-om kienet tata ordni darba waħda. Itilqu, għarax edha ngħidlek, ħwejjeġ bħal dawn għajb għall-familja għalina l-koll. Saħta talla qed tistieden fuq rasek u d-dnub se jibqa' jiġri warajk u wara ismek. Minħabba fik se ninsteħtu aħna l-koll u aħna l-koll bl-aħtija. Wedni li titilqu. Hekk kienet qaltilha l-om. U importanti din. U d-dnub se jibqa' jiġri warajk u wara ismek. Issa dan id-diskors kollu minkejja żmien li għadda minn fuqu u minkejja l-ispirtu ribelli ta' Rebekka, minkejja s-sens ta' sfida li għandha lejn is-soċjetà, minkejja l-enerġija tagħha, dan id-diskors jibqa' jħuf u jniggess il-kuxjenza ta' tfajla. Iżda minn barra xbija tal-omm tisħet lill-binta, dan id-diskors jesprimi l-idea antika ta' Alla bħala dik l-entità tal-biża. Alla li jisħet lil minu midneb. Alla b'saħħtu li jara kollox. Alla li lest li jeqret lil kull min imur kontra r-rida tiegħu. Dan it-tagħlim fuq Alla u jiena mhux noqgħod nidħol fil-mertu hux korrett jew le, xorbuh ir-raħħala kollha inkluż Rebekka. U għalkemm illum Rebekka ddevjat minn normi tar-raħal, xorta waħda l-effett tiegħu jibqa' qawwi imqar fis-subkonxju ta' tfajla. Għalhekk nistgħu nargumentaw ukoll li wieħed mill-kunċetti bażiċi tar-rumanz ukoll li nsibuh ukoll fi ħdejn nixxija u anke f'samuraj u f'rumanzi oħrajn. Huwa li l-effetti li s-soċjetà għandha fuqna li jissawwar dan l-effett fil-proċess ta' soċjalizzazzjoni ma jħalluna qatt. L-eruq soċjali tagħna fi kliem ieħor ma nistgħu inqaċtuhom qatt. Hekk tgħid Rebekka, l-ermitaġġ mhux għalina u r-rabtiet familjari kienu b'saħħithom aktar milli ħsibna. Ommi kkundannatni, int fim tal-kundannat ommi? Ommi li seħtitni għada biċċa minni u mhix se titbiddel qabel ma nitbiddel jien. Dan huwa it-tmiem. Għaliex tirrealizza Rebekka illi r-rabtiet familjari kienu b'saħħithom aktar milli ħasbeti. Indunat illi dak kollu li kienet temmen fih, dak kollu li kienet twettaq kien żbaljat. U għal daqstant Rebekka jkollha kważi bla ma trid tfittex li tikseb il-maħfra. U tipprova tiksibha għaliex l-ebda bniedem ma jista jiex bil-pis tal-ħtija fuq spalleħa l-ħajtu kolla. Lanqas, lanqas ribelli bħalmi Rebekka. Iżda, biex tikseb din il-maħfra, Rebekka trid tħallas prezz għoli ħafna. L-istess bħalma kien għoli ħafna l-prezz biex ħabbet lin-Natan. Hija taf, u Natan taħassib li hu jaf ukoll, illi biex traqqat is-sens ta' ħtija u tilludi ruħha li kisbet il-maħfra mingħand omma mejta u mingħand Alla l-qawwi, trid appuntu ittemm illum qabel għadha ir-relazzjoni ta' dnub li għandha ma' Natan. Li jiġri wara huwa interessanti wkoll. Ma nistgħux ma nagħtux każ ir-reazzjoni nkurlata ta' Natan. Heq, Natan jara l-bużziqa tas-sapun tinfaqa' quddiemu f'daqqa waħda, forsi meta ma kienx daqstant mistenni. Jifhem illi Rebekka kienet gidba f'janfisha. Illi mhux vera Rebekka kienet dik ir-ribelli libera għal kollox mill-ħakmiet soċjali, illi wieħed seta' jifhem jew l-imiġġ tagħha seta' jagħti wieħed x'jifhem li kienet. Rebekka, l-istess bħal żabbet f'samuraj, tibqa' mxekla bil-ktajjen soċjali. Il-ktajjen illi jorbtuna bihom mal-mument li nitwieldu. L-uniformi li semmejt f'punta oħra. Natan fehm mill-ewwel illi fil-kuntest soċjali tar-raħal l-unika soluzzjoni, l-unika waħda kienet il-ħarba. Imma Rebekka ma ridditx għaliex għax l-irbit mal-eruq kien is-sikka twisq. Il-korla ta' Natan tesprimi s-sens ta' falliment. Natan ifalli għal darba oħra. Natan falla fil-familja tiegħu, ma ninsewx li kien ġie mkeċċi minn missieru, Natan falla fiż-żwieġ, Natan falla fil-kumunità parrokjali tiegħu li wkoll ġie mkeċċi minnha, Natan falla wkoll f'din ir-relazzjoni li hu kien ħares li bħala l-unika salvazzjoni ta' ħajtu. U tmiem. It-tnejn imorru għal rieħhom. Natan imur lura u wkoll lejn fejn suppost li qiegħed. U hemm f'daru waħdu għax Anna sparixxiet jibqa' jgħix bit-toma qarsa tal-falliment. Mhux waħdu. U fefu. L-unika ħlejqa illi baqgħet tħobbu u tistennih.
Smajtu il-gidba. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Saide.